Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις όνος των αιώνων. Αμήν.
Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέκην απορρίτων.
Του Θεού. Έχουμε να πούμε το θέμα της συνάξεως για τα Χριστούγεννα και επειδή δεν θα έχουμε την επόμενη φορά, έτσι δεν είναι, θα κάνουμε και το θέμα της πρωτοχρονιάς.
Γιατί
για την πρώτη. Να δώσουμε όποιοι μπορούν και ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που κάνει η Χριστιανική Πρόνοια για να ανακουφίσει τους απόρους οι οποίοι αυξάνονται λόγω της κρίσης. Απευθυνθώ στην κυρία Δέσποινα, ξέρετε, έτσι, και σε ποιον άλλο. Σε εσάς. Ναι. Επειδή Χριστούγεννα χωρίς Χριστό δεν νοούνται, για μας τους χριστιανούς βέβαια, για κάποιους άλλους νοούνται και θεωρούνται σαν μια κοσμική γιορτή με μπάλες χριστουγεννιάτικες, χριστουγεννιάτικα δέντρα, μουσική, φαγωπότη και λίγο αργία από τα βιωτικά έργα, αλλά χωρίς καθόλου Πνεύμα Αγίου. Για μας εδώ δεν είναι αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε τη γέννηση του Χριστού, όχι ως ένα ιστορικό γεγονός, σαν κάτι που έγινε δηλαδή και το θυμόμαστε, αλλά σαν ένα παρόν, σαν ένα γεγονός που γίνεται εδώ και τώρα και γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Και όπως έλεγε ο Γιώργος, έχω λέει πάντοτε Χριστούγεννα στην καρδιά μου. Πάντοτε γιορτάζω την παρουσία του Χριστού μέσα μου. Και κατεξοχήν αυτό το μυστήριο των Χριστουγέννων βιώνεται μέσα στη λατρεία. Και κορυφαίο γεγονός της λατρείας είναι η Θεία Λειτουργία και κορυφαία στιγμή είναι η Θεία Κοινωνία. Επειδή λοιπόν δεν νοείται να κάνει κανείς Χριστούγεννα χωρίς να κοινωνήσει, σκέφτηκαμε, θεωρήσαμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε κάποια ερωτήματα που έχουν οι πιστοί για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Και θα πάρουμε σαν οδηγό την ίδια την Εκκλησία μας, τους Ιερούς Κανόνες, οι οποίοι Ιεροί Κανόνες είναι η Ιερά Παράδοση. Και μέσα στην Ιερά Παράδοση πρέπει να το ξέρετε ότι υπάρχει και η Αγία Γραφή, είναι μέρος της Ιεράς Παράδοσης. Δεν είναι όλη η αλήθεια αποσυμπλισμένη μέσα στην Αγία Γραφή, Βεβαίως είναι όλη η αλήθεια με την έννοια ότι είναι διδασκαλία του Χριστού και ο Χριστός είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές του, αλλά ας το πούμε έτσι, η πληρότητα των επιμέρους οδηγιών του Χριστού είναι μέσα σε όλη την Ιερά Παράδοση. Και πάρα πολλά πράγματα ο ίδιος ο Ευαγγελιστής μας λέει δεν τα έχω γράψει, γιατί αν τα έγραφα όλα όσα είπε ο Χριστός δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία. Οι ιεροί κανόνες λοιπόν αποσαφηνίζουν τα λεγόμενα του Χριστού και μας δίνουν τη δυνατότητα τη ζωή μας την καθημερινή να εφαρμόζουμε αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός. Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν, ερωτήσεις και αποκρίσεις διαμέσου των ιερών κανόνων, αυτό θα είναι το θέμα μας. Και βέβαια πολλά είναι τα ερωτηματικά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα και ίσως θα σας θέσουν και άλλα ερωτηματικά οι κυρίες και αν θέλετε κρατήστε μια σημείωση γυρνώντας με το καλό αν ζήσουμε μετά τις γιορτές, να τα θέσετε υπόψη όλων και σε μένα ώστε να τα απαντήσουμε και αυτά, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι είναι ακατήχητοι σήμερα και πολλοί βασικά πράγματα τα αγνοούν. Έχουμε πει για το θέμα της τακτικής Θείας Κοινωνίας και τι σύγχυση υπάρχει. Και πολλές φορές και οι ιερείς ήδη έχουν σύγχυση. Και ακόμα αυτά τα παξιωτικά, τι το πέρασες, ούπε το πέρασες, γιατί κοινωνάτε συνέχεια και δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά θέλουν διευκρίνηση και εξήγηση και αγιοπατερική θεμελίωση. Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια, θα πρέπει να δούμε τι λέει ο Χριστός και τι λένε οι Άγιοι. Όχι τι λέει ο οποιοσδήποτε τυχόν. Είναι η πεμπτουσία της ορθόδοξης λατρευτικής ζωής, η Θεία Ευχαριστία. Και πράγματι δίκαια αποκαλείται Θεία, διότι πράγματι είναι ευχαριστία θεϊκή και ουράνιος. Δεν είναι δικό μας εφεύρημα, είναι δώρο του Θεού. Ο Θεός μας έκανε την πρώτη Θεία Λειτουργία, πότε, τη Μεγάλη Πέμπτη. Ήταν ο ίδιος ο θήτης και το θύμα, ο ιερουργών και ο ιερουργούμενος. Ο τελών και αυτός ο οποίος προσφερόταν, προσφέρον και προσφερόμενος. Εμείς ευχαριστούμε ακριβώς τον Θεό για όλες τις δωρεές. Εν παντή ευχαριστείτε, δεν μας λέει το στόμα του Αποστόλου Παύλου που είναι το στόμα του Χριστού. Το κατεξοχήν καθήκον του ανθρώπου είναι η ευχαριστία. Και η κορυφαία ευχαριστία είναι η Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή ο κορυφαίος τρόπος με τον οποίο ευχαριστούμε τον Θεό είναι μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όταν θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιον, να το πάρουμε ως τα ανθρώπινα, του κάνεις ένα δώρο, δεν του κάνεις, για να τον ευχαριστήσεις. Λοιπόν, και τώρα και κάποιοι, ας πούμε, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Σάββατο, στείλανε ευχές και λοιπά και όλα αυτά και δεν μπορούσε καν να σου απαντήσω. Τέλος πάντων, λέω ένα γενικό ευχαριστώ σε όλους, αλλά δεν γιορτάζω εγώ, γιορτάζει ο Άγιος Σάββας και τους παρακαλώ όλους αυτούς να εύχονται. Λοιπόν, όταν θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιον, του κάνουμε ένα δώρο. Και για τον Θεό, λοιπόν, πρέπει να του κάνουμε ένα δώρο. Αλλά τι δώρο να κάνεις στον Θεό? Υπάρχει δώρο αντάξει του Θεού? Τι να κάνεις, τι δώρο να κάνεις? Λοιπόν, το καλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε στον Θεό είναι πάλι ο Θεός. Και αυτό το δώρο το προσφέρουμε στη Θεία Λειτουργία. Το προσφέρουμε τον Υιό Του, τον Χριστό. Η θυσία του Χριστού, έτσι, είναι το ωραιότερο δώρο στον Θεό Πατέρα. Και μαζί με αυτό προσφέρουμε και τον εαυτό μας ως θυσία. Γι' αυτό όταν παρακαλούμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τα τίμια δώρα, πρώτα λέμε να έρθει να μεταβάλει εμάς. Κατάβλεψε το Πνεύμα στο Άγιο, λέει, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Γιατί να έρθει σε εμάς πρώτα? Γιατί και εμείς δεν είμαστε άξιοι να προσφερθούμε αν δεν μας αλλάξει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να είμαστε ικανοί να προσφερθούμε ως θυσία και να προσφέρουμε τη μεγάλη θυσία που είναι ο Χριστός στον Θεό Πατέρα. Όταν λοιπόν δεν πας στη Θεία Λειτουργία, είσαι αχάριστος απέναντι στον Θεό. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, η αχαριστία είναι η πιο μεγάλη αμαρτία. Ή θα είσαι λοιπόν του Χριστού και θα είσαι ευχάριστος, ευχαριστιακός, λειτουργημένος άνθρωπος, λειτουργικός άνθρωπος, λειτουργικόν, όπως λένε οι άλλοι, ή θα είσαι αχάριστος, οπότε είσαι εκτός Εκκλησίας, εκτός Χριστού. Και να ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι εκτός Εκκλησίας είναι αχάριστοι. Και αυτό φαίνεται σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Πώς φαίνεται? Πολύ απλά. Τους κάνει ένα δώρο ο Θεός και αυτοί λένε, γιατί σε μένα, γιατί μου το έκανες αυτό? Γιατί μου πήρες το παιδί μου? Γιατί μου έδωσε αυτή την αρρώστια? Συνεχώς ακούς τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αχαριστία. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν κάνει κακά πράγματα δώρα στα παιδιά του. Πάντα καλά πράγματα δίνει. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είμαστε μέσα στον Θεό, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι δώρα. Και τα παίρνουμε σαν τιμωρίες. Και είμαστε αχάριστοι μετά. Αν είμαστε όμως άνθρωποι της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας, θα βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι δώρα. Και θα δοξάζουμε τον Θεό. Εμπαντή ευχαριστείτε. Προσέξτε το εμπαντή. Εμπαντή σημαίνει σε όλα. Σε όλα θα πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν λοιπόν εσύ λες, γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα κλπ, είσαι εκτός του Πνεύματος του Θεού. Η δωρεά λοιπόν, η μέγιστη του Θεού, είναι η Θεία Ευχαριστία και είναι η κατεξοχήν έκφραση της ευγνωμοσύνης μας στον Θεό. Γιατί πάμε στη Θεία Λειτουργία? Για να εκφράσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη, ότι ο Θεός έκανε και κάνει τα πάντα για τη σωτηρία μας και θέλουμε να του πούμε ένα ευχαριστώ. Και δεν βρίσκουμε άλλο καλύτερο τρόπο και άλλο καλύτερο δώρο παρά μέσα από αυτό το μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο είναι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, εικόνα και πρόγευση των Ισχάτων και της Βασιλείας του Θεού και της τελικής ενότητας του λαού του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτό το μυστήριο θυμόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Θυμόμαστε και όλα όσα έκανε για τη σωτηρία μας. Και ζούμε, έστω για εκείνη την ώρα της λειτουργίας, αυτό που θα ζήσουμε μονίμως και διαρκώς, αν ζήσουμε σωστά και μετανία, στη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε αυτή την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Και με ένα στόμα και με μια ψυχή ψάλλουμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε και ευνούμε τον Θεό. Γι' αυτό και δεν πρέπει να γίνεται καμία αταξία σε τίποτα αντικανονικό και αντιπαραδοσιακό όταν τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως και όχι ακαταστασίας. Εάν σε εμάς δεν αρέσουν οι αταξίες, πολύ περισσότερο δεν αρέσουν στον Θεό. Ας δούμε τώρα μερικά ερωτήματα. Λέει ένα ερώτημα. Μπορεί ο ιερουργός ιερέας να χρησιμοποιεί λευκό ίνο για τη Θεία Ευχαριστία? Λέει στον κανόνα 37 της Καρθαγένης, μηδέν εν της Αγίας, μηδέν πλέον του σώματος και του αίματος του Κυρίου προσενεχθεί, τίποτα περισσότερο, ως και αυτός ο Κύριος παρέδωκε, του τέστη άρτο και ίνο. Αυτό μας έδωσε στο μυστήριο, έτσι. Δεν μπορεί να βάλεις χυμό σταφυλίου, ξέρω εγώ, και άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε θα είναι κρασί και νερό, αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για τη Θεία Μετάληψη. Και εδώ λέει ο ερμηνευτής ότι θα πρέπει να είναι ερυθρός, γλυκός, δηλωτικός του αίματος. Δεν χρειάζεται, αφού έχουμε κόκκινο κρασί, να βάζουμε άσπρο. Και θα πρέπει ο ιερέας να ελέγχει αν το κρασί είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από το βράδυ, είναι καθαρό, δεν έχει ξυνήσει κλπ. Και το διάφορο με την πρώτη ερώτηση. Ναι. Η Καρθαγένη είναι πόλης. Είναι σύνοδος που έγινε στην πόλη αυτή. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ζέον εκτός της ευχαριστίας. Είχα πάει κάποτε σε μια αρχαιακή πόλη και ήμουν στο νερό και έρχεται μια γυναίκα, μου λέει, πάει, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Τι είναι αυτό? Είναι από το ζέον, λέει. Αυτό που έμεινε από το ζέον, που... λοιπόν, είναι λαϊκές αντιλήψεις που δεν είναι σωστές όμως. Το ζέον τι είναι? Το βρασμένο νερό που βάζει ο ιερέας μέσα στη κοιμηνία. Δεν μπορείς να το παίρνεις αυτό το νερό που ενδεχομένως έμεινε, δεν το βάλε όλο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και να το χρησιμοποιήσεις δεν ξέρω πού. Πουθενά. Δεν μπορείς. Μόνο στην περίσταση που έχει ορίσει η Εκκλησία, δηλαδή να το βάλει ο ιερέας μέσα στη θεία κοινωνία.
Συγγνώμη και δεν μπορώ να πω κάτι. Και γι' αυτό όταν τελειώσει η λειτουργία και περισσέψει η κοινωνία, ο ιερέας το πίνει, γιατί έχει και τα δυο αυτά. Έχει και το νήνο, έχει και το ζεύν νερό, είδο.
Καλά, το ζεύν το βάζουμε για να εκφράσουμε τη δέση της πίστεως, δέσης πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι θερμό, και λέει ο 13ος κανόνας του Αγίου Νικηφόρου, ούχρι δεν πρέπει, χωρίς θερμό νερό, να λειτουργεί ο πρεσβύτερος, εκτός πια δεν μπορεί να βρει, είσαι κάπου απομονωμένος.
Άκρισε, ναι.
Και αυτό, ότι είναι ζωντανό. Και αυτό, και αυτό. Και αυτό, ναι. Δεν πρέπει λοιπόν να λειτουργεί χωρίς ζεό. Και συμβολίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, το οποίο είναι θερμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος γράφει, αυτό το νερό, με το να είναι συγχρόνως νερό και να μετέχει και της φωτιάς, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο λέγεται και είδωρ. Έτσι θα δώσω, λέει, να εκχυθεί είδωρ εκ της κοιλίας των ανθρώπων που θα πιστέψουν, ζών είδωρ, ζωντανό νερό. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό, το οποίο εκφράζεται και συμβολίζεται και με το νερό. Και αυτό μετέχει και της φωτιάς και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ως πυρ φάνηκε τότε που έπεσε πάνω στους μαθητές του Χριστού. Και η παρούσα στιγμή συμβολίζει την Πεντηκοστή, όπου κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα του Χριστού. Έτσι και το ζέον προστίθεται μετά την τελείωση, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Έτσι είναι εκεί η ώρα της Πεντηκοστής. Συμβολίζει την Πεντηκοστή. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχει νηστεία πρεοτεθείας κοινωνίας? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Πολεμάς, αναμφίβολα κάθε καλό κατορθώνεται με την νηστεία και τελειοποιείται. Αλλά νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από τα φαγητά, τα βρώματα, αλλά και η αλωτρίωση από τα κακά, η αποξένωση από την αμαρτία, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πρωτίστως οι ιεροί κανόνες ορίζουν για το θεσμό της νηστείας σε αναφορά με το Άγιο Πάθος του Κυρίου, λέει ο 69ος Αποστολικός κανόνας δηλαδή των Αγίων Αποστόλων. Εάν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ιερέας ή διάκος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης δεν νηστεύει τη Μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα ή την Τετάρτη και την Παρασκευή όλο το χρόνο, εκτός εάν έχει αρρώστια, λοιπόν θα πρέπει να καθαιρείται, και αν είναι λαϊκός να αφορίζεται. Φυσικά εκτός από αυτές τις αρχαιότητες μέρες νηστιών υπάρχουν και άλλες γνωστές μέρες νηστείας που τις ξέρουμε, τα Χριστουγέννα 15 Αύγουστο των Αγίων Αποστόλων, Παραμονή Θεοφανίων, Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Αποτομίες Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και άλλες. Ειδικότερα τώρα λοιπόν, ακούστε να το τελειώσουμε το ερώτημα. Για το θέμα της νηστείας, πρώτης θείας κοινωνίας, οι ιεροί κανόνες δεν προβλέπουν κάποια ειδική νηστεία. Εννοείται βέβαια ότι ο πιστός που προσέρχεται στη θεία κοινωνία τηρείται καθιερωμένος από την Εκκλησία νηστείας. Αλλιώς είναι αφορισμένος. Και αφορισμένος αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει. Καταλάβατε. Αν τηρεί λοιπόν τις καθορισμένες νηστείες της Εκκλησίας, που είπαμε ποιες είναι, έτσι, Τετάρτη Παρασκευή, Μεγάλη Σαρακοστή, τις άλλες Σαρακοστές, από εκεί και μετά, ό,τι θα το πει ο πνευματικός του. Μπορεί να το πει αυτό που είπε η κυρία, να φάσει ψάρι μέχρι το μεσημέρι και το Σάββατο και μετά να κοινωνήσει. Ξανατονίζω, εννοείται ότι τηρεί τις νηστείες της Εκκλησίας. Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές, όλα αυτά. Έτσι. Αν δεν τα τηρεί, μετά θα του πάρει άλλο κανένα ο πνευματικός. Θα το πει επιτέλους, αφού δεν τα τηρήσεις, θα τηρήσεις τώρα. Θα νηστέψεις μια εβδομάδα για να κοινωνήσεις ενδεχομένως. Καταλάβατε. Αλλά έτσι που τα τηρεί αυτά, δεν θα έχει τέτοιο κανόνα. Υπάρχει ο 29ος κανόνας της Πενθέκτης της Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος ορίζει ότι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, οφείλουν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία νηστική. Αυτό ναι, δεν μπορεί να φας και μέσα μετά να κοινωνήσεις.
Και εδώ
έχω μια ερώτηση. Εκτός εάν παίρνεις φάρμακο, ξέρω εγώ, και πρέπει να πάρεις λίγο νερό, εντάξει, δεν είναι απάνθρωπη η Εκκλησία, θα πάρεις. Κάθε πότε πρέπει, ορίστε, ναι.
Εάν δεν νηστεύει, είναι περίοδος μη νηστείας και θέλουμε να πάμε σε μία λυπνία. Είναι Τρίτη ή Πέμπτη. Μπορούμε να φάμε λάδι το μεσημέρι.
Αυτό είπα, ό,τι σας πει ο πνευματικός. Μπορεί να σας πει να φάτε λάδι. Απλώς να είστε νηστικοί, δηλαδή να υπάρχουν ένα κενό τουλάχιστον 6. 6 ώρες το ύπνο, να μην έχετε φάει. Και ό,τι σας πει ο πνευματικός. Ο καθένας έχει το δικό του κανόνα. Να μην πω τώρα εγώ γενικά, ορίστε.
Πότε άρχισε να ισχύουν οι νηστείες του ανώ του 40 και του 50 ημερών του Πάσχα?
Οι πιο αρχαίες νηστείες είναι αυτές. Οι πιο αρχαίες, οι πιο πολλές.
Είχα ακούσει μια ομιλία ότι ενίστευαν την παραμονή των μεγάλων εορτών.
Καλά, άμα πάμε στους αποστολικούς χρόνους, εκεί είναι θέμα συνέχεια, να ξέρετε. Ήταν πάρα πολύ λυτή η διατροφή τους. Και τιμημού του τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων.
Εκεί εδώ αναφέρει ότι είναι ο 69ος ερεταμών των Αποστόλων.
Ναι, από τους Αποστολικούς χρόνους ακόμα. Κάθε πότε πρέπει να κοινωνεί ο πιστός. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για να κοινωνήσουν οι πιστοί. Όχι απλώς για να έχουν ένα ακρόαμα και ένα θέαμα, αλλά για να κοινωνήσουν. Βεβαίως, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και έχει προηγηθεί η κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Αποτελεί αταξία η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας χωρίς τη συμμετοχή των πιστών. Είναι αταξία δηλαδή, όχι το να κοινωνήσεις, το να μην κοινωνήσεις είναι αταξία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ο τρόγων της άκρης και πλήρων τρέμα έχει ζωή αιώνιο. Ο τρόγων, δηλαδή συνεχώς. Δεν είπε μια φορά να φας και να πεις, αλλά συνεχώς. Οι μαρτυρίες άλλωστε των πρώτων χριστιανικών αιώνων και των πατέρων είναι πολλές και χαρακτηριστικές, ότι εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα, κάποιο επιτείνιο δηλαδή από το πνευματικό, αυτό είναι το κόλλημα, όχι αυτό που αποφάσισες εσύ και έβαλες μόνος σου κανόνα στον εαυτό σου να μην κοινωνήσεις. Έκανα έκτρωση λέει και δεν έκανα 8 χρόνια να κοινωνήσεις. Ποιος το είπε? Το έκανα μόνη μου. Δεν επιτρέπεται. Δεν είσαι εσύ πνευματικός του εαυτού σου. Θα πρέπει να πας να εξομολογηθείς και ό,τι σου πει ο πνευματικός. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κόλλημα, θα πρέπει να κοινωνεί με τη συχνότητα που το έχει ορίσει ο πνευματικός. Ο ένατος αποστολικός κανόνας ορίζει πάντα στους εισιώντας, τους εισερχομένους, πιστούς και των γραφών ακούντας, μη παραμένοντας δε την προσευχή και την Αγία Μεταλήψη, ως ανταξία ανεμπιούντας την Εκκλησία χωρίς δεχθεί. Δηλαδή, άμα σηκώνεις και φεύγεις και δεν μένεις μέχρι τη Θεία Κοινωνία, πρέπει να φοριστείς. Πόσο μάλλον αυτό που δεν πάνε καθόλου. Λέει, δεν μου έρθει κανένα χαρτί ότι είμαι αφορισμένος. Δεν σου έρθει χαρτί. Δεν σε έχει χαρτί η Εκκλησία σε όλους. Μόνος έχεις αφοριστεί. Δηλαδή όλοι οι πιστοί που προσέρχονται στην Εκκλησία όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούνε τις γραφές, Αλλά δεν παραμένουν στην ώρα της προσευχής και της Αγίας Μετάληψης, επειδή προκαλούν ταξία, πρέπει να φορίζονται. Και το ίδιο και ο δεύτερος κανόνας της Συνόδου της Αντιοχίας. Ορίστε. Αφορισμός σημαίνει ότι είσαι εκτός εκκλησίας. Εκτός σωτηρίας. Γιατί μέσα δεν μπορείς να σωθείς, αν δεν μετανοήσεις. Αυτό σημαίνει. Και φυσικά δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Υπάρχει μικρός αφορισμός και μεγάλος αφορισμός.
Όταν τελειώνει η κοινωνία και φύγουμε αμέσως.
Γιατί να φύγεις αμέσως. Να περιμένεις να ακούσεις τη διαφορά. Ο δεύτερος κανόνας της Αντιοχίας, του Συνόδου της Αντιοχίας λέει: πάντα στους εισιώντας στην Εκκλησία και τον ιερόγραφον ακούοντας, μη κοινωνούντας δε ευχής άμα του λαού ή αποστρεφωμένους στην Αγία Μετάληψη, κατά την αταξία τούτος απόλυτος γενέστη της Εκκλησίας. Το ίδιο και εδώ λέει, έτσι. Αν αποστρέφεις, όπως μερικοί συχαίνονται. Άλλο, τώρα είναι καινούριο φρούτο αυτό. Και κάποιοι ιερείς δυστυχώς ενδίδουν σε αυτό και σχεδόν πετάνε η κοινωνία στο στόμα, να μην ακουμπήσει το, η Αγία Λαβίδα στο στόμα. Είναι μεγάλη ανεπλάβη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί αφορίζονται. Έτσι το λέει μετά και στη μετάφραση. Και ο Ζωναράς, ο ερμηνευτής των Ιερών Κανών, την έννοια της αποστροφής την ερμηνεύει λέγοντας: αποστροφή ούτω μισή τη Θεία Μετάληψη και δεν τούτο μη ανέχεις της κοινωνίας, αλλά το αποφεύγει είναι αυτήν. Για ευλάβεια τάχα. Προσέξτε, τάχα από πολύ ευλάβεια, σου λέει πού να πάω να κοινωνήσω, δεν υπάρχει.
Πολύ αμαρτωλός.
Λοιπόν, αυτός αφορίζεται. Γιατί περιφρονεί τη Θεία Κοινωνία, αποφεύγει τη Θεία Κοινωνία. Και τάχα για ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε πώς μας ξεγελάει ο διάβολος. Και δύο λόγια για την νηστεία του Χριστουγέννου και το 40 λειτουργό. Όπως ξέρετε, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι 17 Δεκεμβρίου υπάρχει μία παράδοση, άλλη μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, να νηστεύουμε το κρέας, τα λακτοκομικά, τα αυγά και να τρώμε ψάρι, εκτός βεβαίως της τάσης και Παρασκευής, που νηστεύουμε αυστηρά. Τώρα, υπάρχει μια πιο αυστηρότερη παράδοση, να τρώμε ψάρι μόνο Σαββατοκυριακό, έτσι, και όχι κάθε μέρα εκτός την Τάρτη της Παρασκευής. Και μετά τις 17 ή τις 12 κατά μια άλλη παράδοση, να νηστεύουμε και το ψάρι μέχρι τα Χριστούγεννα. Η νηστεία όμως, κατά την υπόδειξη του Κυρίου μας, έχει νόημα όταν συνδυάζεται με προσευχή και ελεημοσύνη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας με την άρξη της νηστείας μας προσκαλεί σε εντονότερη λειτουργική ζωή και αγαθοργία. Έτσι λοιπόν η παράδοση προβλέπει για αυτή την περίοδο την τέλεση του 40 λειτουργού. Και αυτό βεβαίως είναι μεγάλη ευλογία για να βιώσουμε εντονότερα τη μυστηριακή και τη λατρευτική ζωή και να μπει μέσα μας πλουσιότερη θα λέγαμε χάρη του Θεού. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, προσπαθήστε με σπουδή, με προθυμία δηλαδή, να έρχεστε όλοι μαζί στη σύναξη της Θείας Ευχαριστίας για να ευχαριστείτε τον Θεό και να το δοξολογείτε. Γιατί όταν έρχεστε στη σύναξη της Θείας Ευχαριστίας, συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται κάθε ολέθρια ενέργειά του. Η μέρα που αρχίζει με τη λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη, να ξέρετε, διότι εκείνη την ημέρα συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανά και δεν μπορεί να σε πειράξει τον λειτουργημένο άνθρωπο. Δεν είναι μαγική όμως η δύναμη της λειτουργίας, είναι απαιτεί και τη δική μας συγκατάθεση και συνένεση και θα λέγαμε συμμετοχή ώστε να έρθει η χάρις μέσα μας. Είναι η δύναμη της αγάπης και της ενότητας εν Χριστώ. Η Θεία Λειτουργία μας μαθαίνει να συγχωρούμε, να αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και προσέχουμε τα δώρα μας στον Θεό, προσευχόμενοι και για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους. Και η μνημόνευση των ονομάτων που γίνεται στο 40 λειτουργό είναι έργο πολύ σημαντικό και ιερό που θεσμοθετήθηκε από τους Αγίους Αποστόλους και επιτελείται αδιάλειπτα μέσα στους αιώνες. Και έχουμε και μια ιστορία, διήγηση από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Καζίνη. Όταν λειτουργούσε γινόταν άλλος άνθρωπος. Οι εκκλησιαζόμενοι άκουγαν ήχους το ιερό βήμα από ουράνιους επισκέπτες του. Γονάτισαν και έψαλαν το Κύριο Λέησον. Μια φορά είπε ο Όσιος τον ψάλτη του: «Είχα τόσους Αγίους σήμερα που δεν είχα μέρος να τους βάλω». Κάποτε και τον Άγιο Παντελήμωνα, λέει, τον βάλαμε σε μια γωνία και δεν υπήρχε χώρος. Κάποτε οι δαίμονες ενοχλούσαν τον Όσιο και τον άφηναν να προσκομίσει. Και είπε: «Μετά άρχισε αυτό το σαρανταλίτρουκο με πίεση. Οι δαίμονες φώναζαν τα ονόματα για να μην τα μνημονεύσουν, να μην συγχωρηθούν». Μετά ένα άλλο σαρανταλίτρουκο τον ρώτησαν: «Γέροντα, κουράστηκες για να το τελειώσεις?» «Όχι, παιδί μου, μου ήταν τόσο ευχάριστο σαν να έκανε σπερινό, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου έχει ένα πλούσιο τραπέζι σαν του Αβραάμ». Τότε σκέφτηκε: «Εμείς είμαστε τόσο φτωχοί που σχεδόν είμαστε πεινασμένοι. Πού το βρήκε ο πατέρας μας αυτό το πλούσιο τραπέζι?» «Μην το βλέπεις έτσι», τον διόρθωσε ο Όσιος. «Μπορεί να μην είχε να δώσει ελεημοσύνη, μα η ψυχή του ήθελε πολύ να δίνει. Και ο Θεός το μέτρησε σαν να έδινε. Ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Η μάνα σου είναι σαν υπηρέτρια στον πατέρα σου, γιατί ήταν αρκετά κουραστική και τον στενοχωρούσε όλο, γκρίνιαζε. Αλλά ο πατέρας σου πάντα με το χαμόγελο της φερόταν και με πολύ καλοσύνη. Στον συγγενή σας είχατε και μία τυφλή που ξεχάσατε να την γράψετε. Ήταν αγνή και πολύ αγαθή. Μα εσύ που την ήξερες? Όταν μνημονεύω έρχεται και εκείνη στα κόλληβα, αλλά έρχεται σαν μας αφήρησα, δεν ενώνεται με τους άλλους. Τώρα ο καθένας πήγε στη θέση του και για σας άνοιξε δρόμος». Βλέπετε πως οι Άγιοι τα ζουν όλα αυτά τα μυστήρια, που είναι μια πραγματικότητα. Και έχουμε και συμπεράσματα από αυτή τη μικρή διήγηση, πόσο μεγάλη δύναμη έχουν τα 40 λειτουργά, πόσο δεν πρέπει να γκρινιάζουμε και πώς να φροντίζουμε να γράφουμε όλα τα ονόματα, τέλος πάντων με επιμέλεια των συγγενών και μάλιστα των κοιμημένων. Γιατί οι ζώντες τέλος πάντων έχουν ακόμα χρόνο μετανοίωση και οι κειμένοι δεν έχουν κάτι να κάνουν μόνοι τους, δεν μπορούν. Περιμένουν από εμάς. Λόγους εις τα Άγια Θεοφάνεια, το δεύτερο θέμα μας, η πρωτοχρονιάτικη σύναξη, ορίστε. Τώρα. Λόγος εις τα Άγια Θεοφάνεια. Φάνηκε είναι του Αγίου Πρόκλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Θα το διαβάσετε το Σάββατο. Δεν θα πάτε το Σάββατο? Δεν θα πάτε? Θα το διαβάσετε στο λεωφορείο.
Δεν το ξέρω, οι Κυκλάδες. Δεν έγινε εδώ καμιά συζήτηση γι' αυτό. Ιδιαίτερος έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε. Στο έτσι δεν ξέρω τίποτα.
Είπαμε σε όλα τα τραπέζια ξέχωρα.
Τι?
Λοιπόν, όποιοι δεν το ξέρουν, το λέω από τώρα, να δηλώσετε. Δεν δηλώσετε? Βάλτε και τρίτο. Άμα θέλετε. Εγώ φταίω που δεν το είπα από την αρχή. Το Σάββατο θα γίνει αυτή η προσκυνηματική πορεία τον Άγιο Γεώργιο τον Κασλίδη στη Σύψα. Η Εκκλησία δεν αγιοποιεί, η Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητα, έτσι. Μην το λέτε κι εσείς, είναι λάθος. Λέει αγιοποιήθηκε. Αγιοποιήθηκε από μόνος του, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Δεν τον αγιοποιεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου ή του Πατριαρχείου, γιατί αυτό ο Πάπας θα κάνει αυτά που ονομάζει Αγίους, ενώ δεν είναι. Η Εκκλησία αναγνωρίζει τους Αγίους οι οποίοι γίνονται από το Άγιο Πνεύμα.
Ο Πάτερ Μωυσής έγραψε ένα καινούριο βιβλίο.
Λοιπόν, το Αγίος Πατρός Σιμών Πρόκλου, Πατριάρχος Κωνσταντινούπολης, λόγος εις τα Άγια Θεοφάνεια. Φάνηκε ο Χριστός στον κόσμο και τον άχαρο κόσμο τον στόλισε με απέραντη ευφροσύνη. Σήκωσε πάνω του την αμαρτία του κόσμου και καταπάτησε για πάντα τον εχθρό του κόσμου, τον διάβολο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Αγίασε τις πηγές των υδάτων και φώτισε τις πτυχές των ανθρώπων. Θαύματα αναμίχθηκαν με μεγαλύτερα θαύματα. Σήμερα, από τη χαρά που έφερε ο Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν η γη και η θάλασσα και από άκρη ως άκρη γέμισε ο κόσμος ευφροσύνη. Η σημερινή γιορτή αποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα από εκείνη της χριστουγεννιάτικης νυχτιάς. Γιατί εκείνη τη νύχτα που μας πέρασε, χαιρόταν μονάχα η γη, καθώς βάσταζε πάνω της την αγκαλιά της Φάτνης του Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα όμως που γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια, εφραίνεται μαζί της και η θάλασσα. Και εφραίνεται γιατί διαμέσου του Ιορδάνου λαμβάνει μέρος και αυτή στην ευλογία του αγιασμού. Εκτός από τη γη λοιπόν αγιάστηκε και η θάλασσα και το στοιχείο του ύδατος με τα Άγια Θεοφάνεια. Στη γιορτή της Θείας Γέννησης ο Θεός φάνηκε βρέφος, μικρό, νεογέννητο, δείχνοντας έτσι τη δική μας νηπιότητα. Σήμερα όμως τον βλέπουμε τέλειο άνθρωπο, τέλειο Υιό από τέλειο Πατέρα γεννημένο. Εκεί φανέρωσε το Θείο Βρέφος το αστέρι που ανέτειλε από την Ανατολή και εδώ ομολογεί για αυτόν από τον ουρανό ο Θεός Πατέρας, από τον οποίο γεννήθηκε πρώτον αιώνα. Βλέπετε, κάνει αυτές τις ωραίες αντιπαραβολές, θα λέγουμε, συγκρίσεις, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Πρόκλος. Ο Χριστός μας πήρε όλο τον άνθρωπο και μετήχε σε όλες τις ανθρώπινες ηλικίες. Έγινε έμβριο, έγινε βρέφος, έγινε παιδάκι, έγινε έφηβος, έγινε νέος, έγινε όριμος άνδρας. Για να αγιάσει όλο τον άνθρωπο, όλο τον Αδάμ και όλες τις ηλικίες. Εκεί στη γέννηση το πρόσφεραν ως άνσια βασιλιά δώρα οι μάγοι που πεζοπόρησαν από την Ανατολή. Εδώ άγγελοι από τον ουρανό φερμένοι του πρόσφεραν τη διακονία που πρέπει μόνο σε Θεό. Εκεί τυλίχθηκε μέσα στα σπάργανα και εδώ λύνει με το βάπτισμα τις σειρές των παραπτωμάτων και τα δεσμά της αμαρτίας. Εκεί ο βασιλιάς των ουρανών ντύθηκε σαν βασιλική αλουργίδα τον κόσμο. Εδώ η πηγή της ζωής δίνεται ολόγυρα τα ποταμίσια κύματα. Μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη και αγιάζει και το Ίδωρο. Ελάτε λοιπόν να δείτε παράδοξα θαύματα. Ο ήλιος της δικαιοσύνης λούζεται στο Ιορδάνη τα νερά. Η φωτιά βουτάει και σμίγει με τα νερά. Η φωτιά είναι ο Θεός, έτσι. Ο Θεός είναι πυρ. Είναι φωτιά, πυρ καταναλίσκω. Και ο Θεός από άνθρωπο αγιάζεται. Έτσι καταδέχεται να μπει κάτω από το χέρι του Αγίου του Προδρόμου. Σήμερα ολόκληρη η κτήση την πρωτοφωνάζει και ανημεί. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εσύ που έρχεσαι δια της προνοίας σου μέσα από όλα τα κτίσματά σου, εσύ που συντηρείς το ύψος του στερεώματος και έντεχνα οδηγείς σαν ύπερο άλογο με χαλιγνάρι την τροχιά του ήλιου, εσύ που βάζεις σε τάξη χωρίς διόλου να ανακατεύονται τα πλοία των αστέρων και μας κερνάς πλούσια αγέρα για να αναπνέουμε ασταμάτητη ζωή, εσύ που ζεσταίνει και ζωογονείς τη μάνα γη ώστε να μας χαρίζει τους καρπούς της ολοχρονής, εσύ που δαμάζεις και σταματάς την πολυκύματη θάλασσα, ζώνοντάς την ολοτρόγυρα με ένα μικρούτσικο χαλινάρι από αμοχάλικο, εσύ που σπρώχνεις τα νερά από τις γης στα σπλάχνα και φτιάχνεις τις πηγές, εσύ που καθοδηγείς τις ποταμίσεις όχθες να πορεύονται χωρίς χαμό και περιπλάνηση στη θάλασσα, τούτα όλα τα θαυμάσια αναλογιζόμαστε και από τα κατάβαθά μας βγαίνει η κραυγή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Είναι ο Δημιουργός των πάντων, ο οποίος δείχνει αυτή την άκρα ταπείνωση στον Ιορδάνη ποταμό και παίρνοντας δούλου μορφή ταπεινώνεται κάτω από τον δούλου. Ο Δεσπότης μπαίνει κάτω από τον Άγιο του Πρόδρομο και του λέει, κάνε αυτό που κάνει σε όλους, κάντο και σε μένα. Πες μας λοιπόν, ποιος είναι αυτός, μακάρι Δαβίδ, για τον οποίο λέει ευλογημένος ερχόμενος, και δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος και Θεός μας που μας φανερώθηκε με ανθρώπινη μορφή. Αλλά δεν το λέει μόνο ο προφήτης Δαβίδ, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος συμφωνεί μαζί του και διδάσκει. Μας φανερώθηκε η χάρη του Θεού, επέλεψε, επεφάνει η χάρη του Θεού, η σωτηρίος, πράσινη ανθρώπης. Αυτή που σώζει κάθε άνθρωπο και μας διδάσκει όλους μας. Όχι μερικούς, αλλά όλους μας. Σε όλους, Ιουδαίους και Έλληνες, χαρίζει με το βάθισμα τη σωτηρία και υποδεικνύει το σωτήριο αυτό λουτρό σαν ευεργέτημα δοσμένο δωρεάν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που το ζητάει. Η μεγάλη δωρεά του Χριστού είναι η Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να φτιάξει Εκκλησία. Και όποιος μπαίνει στην Εκκλησία, σώζεται. Και μπαίνει στην Εκκλησία με το Άγιο Βάφτισμα. Να, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δωρεά το Άγιο Βάφτισμα που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί μας βάζει αυτό το μυστήριο, το λεγόμενο εισαγωγικό, μέσα στην Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία. Όπως μέσα στην Κιβωτό όσοι ήταν, σώθηκαν. Όσοι ήταν έξω από την Κιβωτό, πνίγηκαν. Ελάτε να δείτε πρωτόγνωρο πεταπισμό. Πολύ μεγαλύτερο και δυνατότερο από εκείνο που έγινε την εποχή του Νόη. Εκεί το νερό έπνιξε τους ανθρώπους. Και εδώ το νερό του βαπτίσματος, εκείνους που είχαν πεθάνει πνευματικά, ξαναζωντάνεψε με τη δύναμη του Θεού που σήμερα βαπτίστηκε. Και είναι, ας το πούμε, στα σύν των Ελλήνων που είναι βαπτισμένοι. Και αποδέχονται αυτή τη δωρεά του Θεού. Γιατί σήμερα δυστυχώς περισσότεροι άνθρωποι στην ανθρωπότητα είναι αβάφτιστοι. Και οι καθολικοί είναι αβάφτιστοι και οι προτεστάτες είναι αβάφτιστοι. Μην ακούτε που λένε χριστιανοί, δεν είναι χριστιανοί. Αβάφτιστοι είναι, εκτός εκκλησίας είναι. Οι μόνοι βαπτισμένοι άνθρωποι είναι οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή από τα 7 δισεκατομμύρια, πώς είναι οι Ορθόδοξοι? Είμαστε 500 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Βάλουμε και τους Ρώσους κλπ. Οι υπόλοιποι είναι αβάφτιστοι. Και αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια περιφρόνηση στη δωρεά του Θεού. Θα πεις δεν ξέρουν και λοιπά, πώς δεν ξέρουν. Απλώς είναι αδιάφοροι. Όποιος λοιπόν κατακλείζεται από το νερό αυτού του βαφτίσματος, σώζεται από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και του διαβόλου. Και αν είχες πνιγεί, μπορείς να ζωντανέψεις τώρα. Αν είχες πεθάνει από την αμαρτία, μπορείς με το λουτρό του βαφτίσματος να αναγεννηθείς. Εκεί, στον πρώτο κατακλυσμό, ο Νόε έφτιαξε κιβωτό στέρεα από ξύλα. Και εδώ ο Χριστός, ο νοητός Νόε, προσέλαβε από την άφθορο Παρθένο Μαρία την κιβωτό του σώματος. Το σώμα του Χριστού λοιπόν είναι κιβωτός. Η καινούργια κιβωτός. Γι' αυτό κρατήστε, αν θέλετε, μια σημείωση, να το τονίσετε αυτό. Να βαφτίζουν τα παιδιά νωρίς. Και όχι να έχουν αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες. Άστο να μεγαλώσει και να βαφτιστεί μόνο του, δεν ξέρω τι, να το αποφασίσει μόνος του. Ανοησίες είναι αυτά. Για να κάνει η Εκκλησία μας τον ήπιο βαθμό, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Άλλο τώρα που δεν λειτουργούν σωστά οι ανάδοχοι και δεν κατοικούν τα μωρά. Εκείνο είναι λάθος των αναδόχων. Και γενικότερα των ενωριών που δεν φροντίζουν για την κατήχηση. Ναι. Και των ιερέων, πάστε του, και των επισκόπων. Ναι, το δέχομαι. Αλλά μην το αφορτώνουν μόνο στους επισκόπους, όλοι φταίνουν. Γιατί ο άλλος πάει να βαφτίσει και δεν ξέρει τι πάει να κάνει. Ξέρεις τι πάει να κάνεις, θα γίνει ο νονός. Τι θα πει ο νονός? Ότι αναλαμβάνεις την ψυχή αυτού του παιδιού. Να την παραδώσεις στον Χριστό, ορθόδοξο χριστιανό. Καλό χριστιανό. Να το μάθεις να προσεύχεται, να εξομολογείται, να κοινωνάει. Δεν μπορείς να το κάνεις, δεν αναλαμβάνεις. Ορίστε. Δώστε τη δωρεά του Θεού, την τόσο μεγάλη δωρεά, και αν όταν μεγαλώσει δεν θέλει να την αξιοποιήσει, δεν παθαίνει τίποτα. Σαν να λες να κάνω μια κατάθεση στο παιδί μου, ή όταν μεγαλώσει να το εξηγήσω τι σημαίνει κατάθεση και αν δεν θέλει να τα πάρει. Κάντε τι, και αν δεν τα θέλει, θα τα αφήσει εκεί που είναι. Τι πειράζει. Και τι να μην τα έχει. Αν φύγει από τον κόσμο καλύτερα από τη βάπτιση, τότε τι γίνεται. Αν φύγει από τον κόσμο καλύτερα από τη βάπτιση, φεύγει από αυτή τώρα. Γι' αυτό πρέπει να το βαφτίζουμε. Και βοηθάει αυτό και στην υγεία του σώματος. Αυτό μας νοιάζει σήμερα πιο πολύ, έτσι. Και τα αφήνει τα παιδιά, αρρωστιάρικα κλπ. Βάφτισε το να δεις. Πώς θα βοηθηθεί και στο σώμα του και στην υγεία του σωματική. Ή το άλλο τραγελαφικό που κάνουν μαζί γάμο και βάφτιση, το οποίο είναι εμπειγμός. Έκανες που έκανες ένα λάθος και έκανες παιδί πριν το γάμο σου. Μην κάνεις και δεύτερο λάθος. Γιατί είναι εμπειγμός του μυστηρίου του γάμου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για την οικονομία, για την οικονομία, για τα χρήματα. Λοιπόν, όλα τα έχουμε μετρημένα με το χρήμα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε και αυτό τώρα. Προχωράμε. Εκεί λοιπόν ο Νόε έφτιαξε την κυβωτό από ξύλα. Εδώ ο νοητός Νόε φτιάχνει την κυβωτό από το ίδιο το σώμα του. Και όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το σώμα σώζεται. Ποιο είναι αυτό το σώμα?
Η Εκκλησία.
Εκκλησία. Η Εκκλησία. Βλέπετε. Δεν το λέμε. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού.
Πατέρα, να πούμε ότι είναι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία. Θα δικαιολογηθούμε ότι αφού πάμε στην Εκκλησία πήραμε το σώμα. Δεν θα προχωρήσουμε
και εκεί. Δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε. Το σώμα του Χριστού είναι ο Χριστός, είναι η Εκκλησία και είμαστε στην Εκκλησία, τα κοινωνούμε. Αλλιώς δεν είσαι στην Εκκλησία. Πολλοί πάνε στην Εκκλησία. Αλλά είναι εκτός Εκκλησίας. Εκτός σώματος Χριστού. Αφού σου λέει τρεις Κυριακές αν δεν κοινωνήσεις, αυτό εννοείται. Που λέει τρεις Κυριακές αν δεν πας στην Εκκλησία. Τρεις Κυριακές αν δεν κοινωνήσεις, αυτό εννοεί. Είσαι εκτός Εκκλησίας, αφορισμένος. Εκτός αν έχεις επιτίμιο από τον πνευματικό σου. Ο Χριστός λοιπόν δυνάμωσε και περιφρούρησε την κυβωτό του σώματος με το χρήσμα της πίστεως. Εκεί ο Νόε άλυψε με πίσα, εδώ ο Χριστός με την πίστη. Εκεί περιστερά, με κλαδί ελιάς, προμηνύει την ευωδία του Δεσπότου Χριστού, εδώ το Άγιο Πνεύμα με την ολόσπρη, με τη μορφή ολόσπρης περιστεράς, παρουσιάστηκε και φανέρωσε σε όλους τον ελεήμονα Κύριο. Αλλά με καταπλήττει η υπερβολική ταπείνωση του Κυρίου, γιατί δεν αρκέστηκε αυτός ο γεννημένος τέλειος Υιός από τέλειο Πατέρα να γεννηθεί και επί γης τέλειο βρέφος από τα σπλάχνα μιας γυναίκας. Δεν αρκέστηκε εκείνος που είναι σύγχρονος με τον Θεό Πατέρα να λάβει τη μορφή του δούλου, αλλά και σαν τον τελευταίο αμαρτωλό προσέρχεται να βαφτιστεί. Και αυτή είναι επίσης μεγάλη ταπείνωση του Χριστού. Όχι μόνο παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται δούλου, παίρνει δούλου μορφή, αλλά και κάνει τα το δούλο. Κάνει αυτό που έκαναν όλοι και πήγε και αυτός να βαφτιστεί από τον τίμιο πρόδρομο. Αλλά ας μην γίνει η κοινή για όλους τους ανθρώπους ευεργεσία σκάνδαλο για αυτούς που τούτη την ώρα με ακούνε. Γιατί βαφτίζεται ο Δεσπότης πάντων Χριστός όχι γιατί έχει ανάγκη από ψυχικό καθαρισμό, αλλά για να οικονομήσει με δύο τρόπους το συμφέρον των ψυχών μας. Ώστε και με το νερό να μας δωρήσει την αγιαστική χάρη και να προτρέψει τον καθένα μας να βαφτιστεί. Βλέπετε γιατί βαφτίζεται ο Χριστός, όχι γιατί έχει ανάγκη καθαρισμού, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, για να αγιάσει το νερό και για να προτρέψει εμάς να βαφτιζόμαστε. Γιατί το τονίζει, χωρίς βάφτισμα δεν υπάρχει σωτηρία. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσατε. Καθώς μας λέει ο Ρώσος Ευαγγελιστής, ήρθε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνιο που βρισκόταν ο Ιωάννης για να βαπτιστεί από αυτόν. Το τι συνέβη και τότε, αδερφοί μου, δεν μπορεί να το χωρέσει νους ανθρώπινος. Γιατί ξεπερνά κάθε θέαμα και άκουσμα όσα συνέβησαν εκεί. Τρέμει ο νους, χάνεται η λαλιά, μη τολμώντας να εξιστορήσει τα ανέκφραστα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν είδε ο Ιωάννης τον Δεσπότη μας Χριστό να τον πλησιάζει, με πολύ καρδιοχτύπη, πέφτοντας και αγκαλιάζοντας τα πόδια του, του είπε παραπληκτικά: γιατί βιάζει σε μένα τον αδύναμο άνθρωπο, ο παντοδύναμος Θεός μου, να κάνω κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις μου? Δεν είμαι εγώ σε θέση να επιχειρήσω κάτι τέτοιο. Πώς να τολμήσω να σε βαφτίσω? Πότε συνέβη για να καθαριστεί η φωτιά από το ξερό χορτάρι? Πότε έπλυνε η λάσπη την πηγή? Εγώ είμαι λάσπη, εσύ είσαι η πηγή. Πώς να βαφτίσω εσένα τον κριτή της οικουμένης, εγώ υπεύθυνος για τόσες αμαρτίες? Πώς να σε βαφτίσω, δεσποτά μου? Δεν βλέπω αμαρτία πάνω σου. Δεν έχεις πέσει θύμα της κατάρας του προπάτορα Αδάμ. Δεν έχεις καθόλου λερωθεί από την αμαρτία. Γιατί αν και έκλεινες ουρανούς και κατέβηκες, τίποτα από τα θελήματα του Θεού Πατέρα δεν παρέβηκες. Γιατί με αναγκάζεις, Δεσποτά μου, να κάνω κάτι που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου? Ποτέ και τίποτα δεν τόλμησα να κάνω από όλα όσα παροργίζουν την αγαπησύνη σου. Σαν δούλος πιστός, γεμάτος αγάπη και σεβασμό για τον αφέντη του, πρότρεξα και μίλησα στον κόσμο την παρουσία σου. Ενώ βρισκόμουν ακόμη στην κοιλία της μάνας μου, δανείστηκα τη γλώσσα της και Θεό του κόσμου σε κήρυξα. Όλους τους προετοίμασα να σε δεχθούν και να σε απαντήσουν. Πες μου λοιπόν, Κύριέ μου, πώς θα ανεχθεί να δει ο ήλιος τον Παντοκράτορα Θεό έτσι να εξευτελίζεται από την τόλμη ενός δούλου του και δεν θα ρίξει καυτερές φωτοβολίδες να με κατακάψει όπως έκανε εκείνους τους καιρούς τους άσωτους Σοδομίτες? Πώς αντέξει η γη να δει εκείνον που αγιάζει τους αγγέλους απέριτα να βαφτίζεται από χέρι ανθρώπου αμαρτωλού και δεν θα ανοίξει τα σπλάχνα της για να με καταπιεί όπως έκανε τον Αβυρών και τον Δαθάν? Πώς να βαφτίσω, Δέσποτά μου, εσένα που δεν μολύθηκες από τις φυσικές γέννησης στο λέρωμα? Εξασπόρου γαστρός, άσπορος προήλθε καρπός. Πώς λοιπόν εγώ, ο χιλιολερωμένος από την αμαρτία άνθρωπος, να αγνήσω τον Θεό, Θεό αναμάρτητο? Εγώ έχω ανάγκη να βαφτίσω από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα? Με έστειλες να βαφτίζω, Κυρία μου, και δεν παράκουσα την εντολή σου. Προέτρεπα όλους προς το βάπτισμα και τους έλεγα: ομολογήστε ενώπιον του Κυρίου τις αμαρτίες σας, γιατί αυτός είναι ο μόνος αγαθός. Αυτός που έρχεται πίσω μου δεν είναι βλοσιρός και αυστηρός, είναι αγαθός και Υιός Πατέρα αγαθού. Δεν φέρεται για λίγο μονάχα με αγαθοσύνη και ύστερα αλλάζει διάθεση για τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά το έλεος του μένει εις τον αιώνα. Ο Τίμιος Πρόδρομος προετοίμασε την ανθρωπότητα να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Και επειδή το έλεος του είναι αμέτρητο, γι' αυτό και οι ουράνιες δυνάμεις, ανυμνώντας του, έλεγαν: ευλογημένος εσύ που έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου. Μας φανερώθηκε ο Κύριος και Θεός μας. Μας φανερώθηκε ο ήλιος της δικαιοσύνης και διέλυσε το σκοτάδι της άγνοιας που μας περιέλυζε. Μας φανερώθηκε ο ουράνιος της οπάνης και έδιωξε από το κοπάδι των παιδιών του τους λύκους του διαβόλου. Μας φανερώθηκε ο μονογενής Υιός του Πατρός και χάρισε με το βάπτισμα την υιοθεσία στους πιστούς. Μας φανερώθηκε η ζωή ολόκληρη του κόσμου και με το θάνατό του θανάτωσε τον θάνατο ως αθάνατος και αξίωσε να ζήσουν ζωή αθάνατη εκείνοι που είχαν πέσει στη φθορά και στο θάνατο. Αλλά ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Θεός Πατέρας αγαλώμενος με την υπερβολική ταπείνωση του Υιού ανοίγει διάπλωτα τις πύλες του ουρανού και με βροντερή φωνή, ξεχυλισμένη από αισθήματα που πλημμυρίζουν μια πατρική καρδιά, ανακράζει: αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Έχουμε θεοφάνεια στο βάπτισμα. Και για να μην μπερδευτεί ο νους όσων ακούγανε όλα τούτα, αν είναι δηλαδή Υιός ο βαπτιστής ή ο Χριστός, έτσι, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και κάθεται πάνω από τον Χριστό. Γιατί μερικοί μπορεί να μπερδεύσουν, λέγανε ότι Υιός είναι ο πρόδρομος. Αλλά δεν είναι. Και δείχνει λοιπόν εκείνο που βαπτιζόταν και που ο Θεός Πατέρας τον μαρτυρούσε στους ανθρώπους σαν μονογενή Υιό του, και σε αυτόν πρέπει η δόξα του κράτους και η τιμή και η προστίμηση και τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τι νυν και αεί και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Υπαρθένος ημέρο τον
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, Ελέησον Χριστός ημάς, αμήν. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.